Mulțumesc crainicului de dimineață pentru frumoasa imagine și poate pare greu de crezut, dar în tinerețea mea am alergat și la maraton și la sprint. Gândindu-mă la această imagine, îmi dau seama că noi ca și credincioși avem o problemă. Pentru că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, pornim ca un sprinter. Și fugim din toată puterea. Și atunci când am obosit, vine cineva și ne spune, maratonul abia a început. Iar pentru bisericile din diasporă, era același lucru. Ei au pornit fulminant împotriva multor probleme și împotriviri. Și-au lăsat averi, au acceptat despărțirea de familii, părinți și așa mai departe. Însă greul începe când îți dai seama că în fața ta este un maraton. Atunci orice este foarte greu de dus. Orice respirație, orice pahar cu apă, orice încercare are alt sens. Și că, dragilor, maratonul nostru continuă. Nu știu pentru cât timp, dar știu sigur că un sprint ne va obosi. Cartea Iacob se ocupă de evreii aflați în diasporă. Iar astăzi vom studia a doua parte a capitolului 1, de la versetul 19 până la versetul 27. Iar versetul cheie, versetul care adună tot acest calup de imagini, este să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Dar înainte să ajungem la acest punct culminant, aș vrea să croienesc puțin contextul istoric, care mi se pare că este foarte important. Epistola după Iacov este scrisă undeva între anii 45 și 60, în funcție de anumite interpretări. Și foarte interesant că în această perioadă sunt doi domnitori, doi împărați ai Romei, Claudius și Nero, care domnesc exact în această perioadă în care se presupune că ar fi scris această scrisoare. Acești doi împărați sunt împărați foarte interesanți, dar foarte opuși ca și linie, ca și mental. Claudius este un împărat care vine după Caligula, care distruge Imperiul Roman prin o serie de lucruri foarte rele pe care le face, începând cu partea financiară, începând cu partea morală și așa mai departe. Acest împărat este omorât cam de toată lumea care nu-și dorea să fie acolo, de la pretorieni, soții, consul, toți îl omoară pe acest împărat Caligula. Iar Claudius este un împărat care vine cu un suflet nou, care vrea să reformeze acest imperiu. Însă, în partea a doua a domniei lui, începe să prindă panică, pentru că tot mai multe comploturi la viața lui încep să-și arate prezența. Și își dorește să atragă foarte mult puterea poporului. Și ce face? Începe să organizeze cât mai multe jocuri. Coloseum, luptele cu gladiatori. Problema acestor jocuri sociale este că ele aveau nevoie de foarte mulți bani să fie finanțate. Ce înseamnă lucrul acesta? Provinciile romane erau sufocate să trimită cât mai mulți bani, să susțină aceste jocuri, iar împăratul Nero continuă pe această linie, ba mai mult decât Claudiu. Și problema apare în provincie pentru că falia dintre oamenii săraci și oamenii bogați este din ce în ce mai mare. Pentru că jocurile romane trebuiau susținute și dacă te împotriveai, te trezeai cu o garnizoană care, pot să spun, că îți făcea destul de mult rău. De aceea, în provincie, cum spuneam, apare această mare diferență între bogați și săraci. Și nu doar diferență de parte financiară și de parte de autoritate. Pentru că Imperiul Roman era mulțumit să primească partea financiară, bogatul era trecut cu vederea pentru multe lucruri care le făcea în afara legii. Abuza de oamenii săraci, putea să îi pună la lucru, dar fără să le dea bani, pentru că nimeni nu îi cerea socoteală atât timp cât oferea bani Imperiului Roman. Și acesta este contextul în care și Iacov se găsește cu scrisoarea lui și am văzut în prima parte a capitolului cum vorbește despre bogați și despre săraci, tocmai ca reacție acestei realități destul de dificil de gestionat. Iar astăzi această imagine pe care el o creionează în primele versete va continua cu anumite exemple și anumite lucruri foarte folositoare pentru biserica de atunci. Astăzi ne vom oglindi în versetele 19-27 și am împărțit acest text în trei părți. În prima parte se vorbește despre mânie, cum se declanșează și care este efectul ei nociv. A doua parte se vorbește despre împlinirea ca efect al cuvântului Domnului. Iar partea a treia se ocupă cu un exemplu foarte interesant pentru acea vreme. Este foarte interesant că acest pasaj începe cu orice om. Adică nu se referă doar la cei din biserică. Pur și simplu face un apel la un bun simț. Orice om dintre voi ar trebui să aibă aceste apelative. Și se termină cu cei care așteaptă și primesc cuvântul lui Dumnezeu în răbdare. Orice om trebuie să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. De ce aduce aceste exemple, de ce aduce aceste caracteristici și de ce le pune pentru orice om? Ar fi fost mai potrivit să spună voi, celor din biserica, dintre neamuri, acestea sunt lucrurile de urmat. Dar nu. El face apel la un bun simț, pentru că atunci când ești invers, încet la ascultare, iute la vorbire și slobot la mânie, lucrurile degenerează într-un mod foarte, foarte rău. Mai ales pentru ei în acea vreme. De ce? Pentru că, cum vă spuneam, acești bogați făceau foarte multe nedreptate. Făceau foarte multe rele în interiorul comunităților, nu doar bisericilor. Dar problema este că oamenii se întâlneau. Și despre ce poți vorbi într-o societate în care ești cu adevărat nedreptățit? Orice lucru rău despre cel care asuprește trebuie să fie adevărat. Trebuie să fie și atunci trebuie să facem ceva. Și atunci oamenii se îndemnau unii pe alții la mânie, la revoltă, iar cei din biserică erau foarte afectați de acest curent. Și Iacov își vede acest lucru și le spune, opriți-vă, fiți puțin mai înțelepți. Nu faceți această adeziune la revoltă, chiar dacă este nedreptate. Ascultați ce vi se spune și treceți printr-un filtru. Îți vine să spui ceva înapoi? Oprește-te. Îți vine să fii mânios? Oprește-te. Totuși, în Efeseni se spune mâniați-vă și nu păcătuiți. Pare o contradicție. Păi, am voie să mă mâni sau nu am voie să mă mâni? Este foarte interesant că ne spune că mânia nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă a lucra? Înseamnă o colaborare. Faptul că auzi o nedreptate care se întâmplă ție sau celor din jur Este imposibil să n-apară acest sentiment de mânie. Dar ce faci cu ea? Te apuci să lucrezi împreună cu ea? Să o dezvolți împreună cu ea? Gândiți-vă la ce mare problemă se avea biserica dacă intra în acest joc. Putea să intre într-o revoltă și să fie efectiv anihilată de către soldații romani. Dar nu doar atât. Voi trebuie să vă opriți. Vă înțeleg mânia, dar opriți-vă. Și cum un om se poate opri? Atunci când este blând. Iar în versetul 21, Iacov îi îndeamnă să primească cu blândețe. Ce înseamnă să primești cu blândețe? Îți potolești mânia, te reașezi în fața Scripturii, cureți tot ce este în tine, necurat, orice revărsare de mânie, o dai la o parte și primești cu blândețe cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este mesajul pe care Iacov îl trimite, ca să-i salveze, să-i scutească de niște lucruri pe care ei nu le puteau duce. Pentru că mânia merge mână în mână cu revolta. Și nu e așa? Ultimile luni au demonstrat cu prisoțință la noi în țară acest lucru. Dar nedreptatea care era atunci nici nu se compară cu cea de astăzi. Putea să vină să-ți ia nevasta, să-ți ia copilul și tu nu aveai ce face. Și în acest context, Iacov îi îndeamnă, fiți blânzi, dar nu oricum, primind cuvântul lui Dumnezeu. Care cuvânt? Care deja este sădit în voi, dar nu ajunge că l-ați primit atunci când ați fost sprinteri. Aveți nevoie și în perioada de maraton să-l primiți, să-l primiți, să-l primiți. Mânia niciodată nu poate să lucreze neprihănirea lui Dumnezeu. Avem nevoie de blândețe. O, cât de mult am nevoie de blândețe! Când patru copii sar de pe un pat pe altul și când îi întrebi, ce faceți? Nimic? Este nevoie de multă blândețe. Dar textul nu se oprește aici pentru că ...22... este un cui foarte greu. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Cred că acest verset ar trebui să fie top 10 versete pentru fiecare dintre noi. Pentru că este unul cele mai grele versete de cucerit. O, ce lung e maratonul și ce multe sunt căderile din el. Foarte interesant că cei care nu împlinesc cuvântul se înșală singuri. Ce înseamnă a înșela? Ca și cum aș avea o mașină de vânzare, aș ști că este stricată, dar aș spune celor care vrea să o cumpere că este o mașină extraordinar de bună. Funcționează mai bine decât când a fost ea nouă. Care sunt de fapt pașii pe care îi parcurg? Primul pas este, în adâncul meu, știu cu siguranță unde mă aflu, care este adevărul despre mine. Dar ce fac? Încep să mă înșel singur. Dar să știm că este un lucru foarte important. Singur nu ne putem înșela, pentru că tot timpul, înăuntru nostru, vom ști care este adevărul. Haideți să lăsăm adevărul să iasă la iveală. Pentru că înșelându-ne singuri, tot noi pierdem. Și cum pot să nu mă înșel singur? Și Iacov dă două direcții foarte interesante. Vorbește despre un om care atunci când se privește în oglindă, el se vede pe sine, dar apoi pleacă. Problema nu este că pleacă, ci că uită cum arăta în acea oglindă. Totuși este un exemplu foarte interesant, pentru că în acea perioadă oglinda era foarte rară. Dar sentimentul era că toți doreau să se vadă măcar o dată într-o oglindă. Să vadă cum arată el în realitate. Acum la noi în casă sunt cel puțin 3 oglinzi pe lângă celelalte 3. Și suntem obișnuiți cu acest lucru. Dar pe atunci era foarte, foarte greu să ai acces la astfel de oglindă. Dar despre ce oglindă vorbea cu adevărat Iacov? Cu acea reflecție a ta. Și cea mai bună reflecție a unui om credincios este cuvântul lui Dumnezeu. Te uiți în el și vezi cum ești. Problema este după ce pleci de acolo, ce faci cu imaginea pe care o ai? Sunt două posibilități. Ori o uiți, ori faci o oglindă sub forma vițelului de aur. Adică, Dumnezeu cere prea multe de la mine. Calea credinței mă pune în situații neplăcute cu societatea în care exist. Și atunci, nu este mai bine să-mi fac eu o oglindă proprie? Sparg oglinda, o recompun în lucrurile care îmi plac și mă pot uita în fiecare dimineață, cu plăcere, cu bucurie, spunându-mi ce frumos sunt. Este un mare, mare pericol. Pentru că până la urmă, Iacov continuă, trebuie să-ți adâncești privirea în legea desăvârșită, în legea slobozeniei. De ce nu spune să ne adâncim cu privirile în cuvântul desăvârșit? Este vreo diferență între cuvânt și lege? Legea trebuie să o îndeplinești. Parcă la cuvânt mai pot să ratez câteva linii. Dar dacă e cuvântul lui Dumnezeu ca și lege, trebuie să faci tot ce ține de tine să o îndeplinești. Sunt sigur că atunci când primim un task, el este ca lege pentru noi. Și îl facem în consecința faptului că este autoritate, ne-a trimis și trebuie să rezolvăm. Însă este foarte interesant că cel ce stăruiește în legea desăvârșită, știți cum ajunge? Nu a bătut, nu retras, ci fericit. Și atunci întrebarea este, vrem să fim fericiți? Răspunsul cu siguranță este da. Dar este o singură cheie aici. Trebuie să ne dăm seama că această scriptură vrea să ne facă fericiți. Și dacă sunt anumite lucruri pe care Este greu să le digerăm. Și sunt. Să fim convinși că ele nu sunt acolo să ne facă viața mai grea, mai dificilă, să intrăm în contradicție cu oamenii, cu anumit spirit al acestei lumi. Ea vrea doar să ne facă fericit. Și cine nu vrea să fie fericit în lucrarea Lui? Să termine ziua să spună: astăzi sunt fericit. Pentru că am înțeles ce cere astăzi Dumnezeu de la mine. Și cred că legea este desăvârșită în ea însăși. Haideți să fim fericiți. Cu siguranță că ne dorim fiecare lucrul acesta. Dar Iacov continuă cu un exemplu foarte interesant, în care pune în aceeași oglindă două realități, două moduri de viață. Ce faci după ce ai primit mesajul de la Dumnezeu? Ai două posibilități. Să fii religios sau să fii religios. Dar cum? O religiune ține de raportarea omului cu omul. Adică, am înțeles ce cere Dumnezeu de la mine, dar cu toate acestea hotărăsc să mă fac plăcut celui de lângă mine. Pentru că spune că religiunea unui astfel de om este zadarnică. Dar atunci când vrei să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, știți a cui este acea religiune? Al Dumnezeu, Tatăl nostru. Sunt două religii pe care putem să le acceptăm. Putem să mergem ori pe una, ori pe cealaltă. Dar una este a lui Dumnezeu și una este a omului, în raport cu omul. De aceea împlinirea face diferența între ele. Este acel macas care te duce înspre Dumnezeu sau înspre raportarea om-om. În acea oglindă falsă în care te poți vedea frumos, dar fără să fii. Iar Iacov în acel context îi dă doar o direcție. Cercetați pe orfani și pe văduve. Interesant că nu spune ajutați orfanii și văduvele. Este la fel? A ajuta cu a cerceta? Iarăși pune acest pe discernământ. Sunteți nedreptățiți? Sunteți nedreptățiți. Dar vă spun unii care sunt mai nedreptățiți decât voi. Văduva și orfanul. Este cineva mai nedreptățit decât astfel de oameni? Când te raportezi așa, îți fuge orice gând de mânie și tot ce poți să faci este să te uiți la familie și să spui mulțumesc că suntem împreună. Cercetați pe orfani și pe văduve. Aveți grijă că nu toți orfanii sunt orfani și nu toate văduvele sunt văduve. Aveți discernământ. Aveți cuvânt. Primiți-l cu blândețe. Raportați-vă la Dumnezeu și nu la oameni. Pentru ca în final să reușim împreună să fim împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători. Amin.